Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2025-nji ýylyň 6-njy marty, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda. Mektepler gyýda kursoryň prezident sowgudyny ýaşyl mata üçin saklap galýar. Aşgabatda ýeňilikli bahadan satyp çykarylan tuwugyň 4-den 1 bölegini buz emele getirýär. Ferhedabadyň ýol azaby yerli ýaşaýjylary syrnak durýar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esas bölegini geçmeden çädirikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy ABŞ prezidenti Donald Trump bilen arada 28 fevralda aktamna bolan gyzgyn çekişme gynanç bildirdi. Ol ötünç soramady, ýöne bolup geçen zatlary düzeltmegin wagtynyň geleniňini aýtdy. Zelenskiy bu duşugyň garaşylşy ýaly bolup geçmänligini, ýöne Kiýewiň parahatçylygy gol ýetme üçin gepleşikleri açyk galýanyny aýtdy. Ol ýerden hem de toporunyň parahatçylygy gazanmak ugruna prezident Trumpyň güýçli ýolbaşçylygynyň astyna hyzmatdaşlyk etmäge taýýar bolanyny aýtdy. Aktamda şowsuz geçen gepleşikleriň ýa-da Trump Zelenskiýiň harby hereketleri soňlanmagy Sevi bildirmeýänligini öňe sürüpdi. Zelenski uruşa soňlamagyň deslapky ýardymlary hökmünde Russiýa hem bu şertleri berjaý etse, tutsaglaryň boşadylmagyny, howa hüjümlerini besedilmegini, raketalaryň, uzak aralyk dronlarynyň hem de energetik infrastrukturalaryň we beýleki deskalar edilýän hüjümleriň togtadylmagyny şol bir wagtda deňiz hüjümlerini besedilmegini teklip etdi. Ol parahatçylyk gepleşiklerini tamamlamak maksady bilen Ukrainanyň ABŞ bilen hyzmatdaşlyk etmegi sevi bildirýänligini aýtdy. Ukraina prezidenti Kiýewiň ABŞ ýardymlaryna şol sany Trumpyň birinji prezidentlik möhletini üpdi. Neden Javelin antitank yaraqlarına minnettar bolanyny aýtdy. Zelenski sosial turlarda paýlaşan postuny ABŞ bilen seýrek metallar boýunça ulalaşygy islenlik wagtda we islenlik formatda gol çekmäge taýýar bolanyny aýtdy. Ol bu ulalaşygy bir howpsuzlyk kepiligini gazanmak ugruna ädim hökmüne suratlandyrdy we munyň netijelerine umyt bildirdi. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredov 4-nji martda Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça täzim edilen wekili Edward Surprise bilen Aşgabatda duşdy diýip daşary işler ministrligi habar berýär. Resmi habarda aýdylmagyna görä diplomatlar türkmen Ýewropa gatnaşyklaryny ösdürmäge öňükdirilen başlangyçlar we hyzmatdaşlyk formatlaryny aralyp maslahatlaşdylar. Surprise Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşiginiň wekilisi etmek wezipetini Thierry Hakaladan kabul edip aldy we 1-nji martda wezipäge girişdi. Mundan öňe Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklary we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary derejeli wekili Kaya Kallasyň Aşgabatda sapar edip resmiler bilen duşuk geçirmegi. Şeride Türkmen paýtagtyny Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi formatyna geçiriljek ministrler duşugyna gatnaşmagy meýilleşdirilipdi. Ýöne bir az soňra ýokary derejeli Ýewropa Birleşigi resmiýetiniň Aşgabatda malaşyrmaly sapary ýatyryldy we onuň mart aýynyň ahyrlaryna süýçürlenigi aýdyldy. Bu saparyň öňe süýresini adam kuklaryny goýýjylar Merkezi Aziýada şol sany Türkmenistanyň adam kuklarynyň meselelerini gozgalmagyna çagyryş etdiler. Bu aralykda 2-nji Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi sammiti 3-nji 4-nji aprelde Özbegistanyň Samarkand şäherine geçirilýär. Bu duşugy Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Antonio Costa'nyň, Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen'in hem de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet başdanlarynyň gatnaşmagyna garaşlaýar. Prezident Donald Trump İngiltere'nin Birleşen Ştatlarının resmi dili hükmüne ulan etmek var adak kararı gol çekip bunun cemiyette cevizliği ve ıtınışlığı üpçün etmeye yardım verecektiğini aytti. Bunun ulan Birleşen Ştatlar'da ilkinci gerek devlet derecesine resmi dili ulan ediliyor. Yani bu dili 30 ştatta 10'sız hem resmi dili hükmüne ikrar ediliyordu. İngiltere bizim Respublikamızın esaslandırılan gününün veri milli dili hükmüne ulanılıyor deyip Trump 1. Mart'ta çap edilen kararını aytti. Bizim milletimizin tarihtaki dolandırış resmi namalarının ehlisi iş olsana garaşırlık carnaması ve konstitusiya İngiltere'nin ýazyldy. Şonuň üçin İngiliz dilini Birleşen Ştatlaryň resmi dil hökmüne ýalan etmegin wagty gelip geçip barýar diýip ol aýtdy. Milli derejede kefiýetlenen dil jewiz we ýetnaşykly jemgyýetiň binýady bolup durýar. Birleşen Ştatlar umumy bir dilde erkin pikir alyşyp bilinýän raýatlyk bilen güýçlenýär diýip prezidentiň permanyny aýdylýar. Käbir aktivistler bu kararyň emigrasiýa meseleleri, saýlaw proseduralary we ýardymlara bolan ýeleýterlik bilen bagly meselelerde İngiliz diline gürlemeýän adamlary ýetirjek täsirini alada bildirdiler. Bütün dünýä gyzyl geňeşiniň maglumatyna görä Özbegistan ýanwar aýyna Dünyadaki merkezi banklaryň arasynda iň köp altyn satyn alan ýurt boldy. Geňeş Özbegistanyň merkezi bankynyň ýanwar aýyna 8,1 tonna meşburna altyn satyn alanyny aýdýar. Munyň netijesinde ýurdun gyzyl gorlary takminan 391 tonna ýokulanyp umumy gorlaryň 82 köterimine barabar boldy. Bu aralykda Russiýanyň gyzyl gorlary aýyň dowamyny 3,1 tonna, Ýordaniýanyň 3 tonna we Gyrgyzstanyň 1,9 tonna kemeldi. Birazdan Özbegistanyň altyn gorlarynyň bahasynyň ýanwar aýyna rekord derejelere ýetip 35 milliard dollardan aşanygy habar berilipdi. Bu ýurdun halkara aktivleri daşary ýurt valyuta gorlaryna adalyşa garamazdan altynyň bahasyna artyşlar sebäpli 1,72 milliard dollar mesberine ýokurlany. Altyn öňün bär howpsuz aktiw hasaplanýar. Bu hususan ökdesat durnuksuzlyk durunda şeýledir. Onuň ähtiýaç gorlardaky paýynyň ýokurlandyrylmagy valyuta tolgunçlygynyň hem de beýleki daşarky faktorlaryň töwekkülçüliklerini gowşatmaga ýardam berýär.